Радио К2 от мястото на събитието.
Изказване на президента на Република България Румен Радев по време на традиционната годишна среща на посланиците на Република България от 20 юли.
Добър ден отново, колеги. За мен е чест и радост да дам думата на президента на Република България, господин Румен Радев, да изнесе пред вас своето приветствие и насоки за външната политика. Радвам се, че той успя да бъде с нас. Заповядайте, господин президент, имате думата.
Може ли и аз? Добре. Уважаема госпожо вице-премьер и министър на външните работи, уважаеми дами и господа посланници, за мен е висока чест да бъда днес сред вас. Първо искам да ви поздравя по случай 19 юли, денят, в който ние отдаваме почет на достиженията и на мирните победи на българската дипломация. Искаме се да перифразирам един така доста известен афоризъм, че дипломацията е прекалено сложно нещо, за да я оставим в ръцете на генералите. Тъй като в рамките на два дни това е втория генерал, когато ще слушате, аз ще се постарая да бъда максимално кратък и систематизиран, както подобава на вашата високо взискателна аудитория. Първо, искам да ви кажа, че моето присъствие днес тук е демонстрация на това, че президентската институция е ангажирана изключително сериозно с вас, дипломатите на Република България, с вашата отговорна и изключително сложна дейност. Знам, че основната тема на тази конференция, за която наистина приветстваме организаторите, това е председателството на Съвета на Европейския съюз и неговото успешно провеждане. Несъмнено, това е изключително важна задача, но тя не е единствената. Защото българската дипломация има непреходната роля да бъде наистина гарант за просперитета и сигурността на българския народ със своята, както казах, високо отговорна дейност. Знам, че през изминалите дни на конференцията сте запознати и сте дискутирали в детайли всички важни теми и приоритети. Като се започнем наистина от председателството на Европейския съюз, дневния ред на Европа, бъдещето на Европа, сигурността в регионален, в глобален аспект, отношението с други държави от други региони, съвременните заплахи, съвременните възможности за развитие на България в международен план. Затова с тези теми няма да ги засягам в детайли, но искам в днешното си изказване да се спра на два фундаментални въпроса. Първият, това е условият за ефективност на външната политика, и другия, визия и приоритети на външната политика. По първия въпрос, без да имам претенциите за изчерпателност, защото условията за ефективна външна политика са страшно много, но бих откроил няколко от тях. На първо място, това е наличието на ясна визия и приоритети в външната политика. На второ място, наличие на ясни механизми за изработване на единна национална позиция. На трето място, наличие на ясни принципи в външната политика. Разбира се, съвсем не на последно място, това е наличието на силни структури и инструменти. Всъщност, вие ги представлявате за реализацията на тази политика. И разбира се, най-важното, качествен личен състав. По отношение на тези наистина условия, за визията и приоритетите ще говоря малко по-късно. Що се касае до механизма за изработване на единна национална позиция или така наречения консенсус, за мен той е изключително важен. Къде виждам проблема? имаме нормативен вакуум относно процедурите, как точно се изработва една национална позиция, особено в дефицит от време. Нагледали сме се в миналото как колкото играчи имаме на международната сцена, толкова външни политики. За мен това не е най-доброто представяне на България. България трябва да има една външна политика. И тя трябва да бъде ясно дефинирана. И наистина трябва, и това е моята амбиция, да разработим и заедно с Външно министерство, разбира се, с неговата водеща роля, с вашата експертиза, надявам се, макар и някакви начални, но наистина ефективни процедури, как тази политика да се разработва и да се споделя между Министерски съвет, парламент, президент. За мен това е критично важно. Това е и нашето лице и надежност пред света. До тогава ние разчитаме на изключително добрите отношения, които имаме с Външно министерство. Например, добрия личен диалог, който установихме още от първия ден, в който влезе в сила новото правителство, лично с госпожа Захария. Имам и постоянна комуникация с премиера Борисов по важни приоритетни теми от дневния ред. Що се отнася до принципите? Не по-малко важно. На първо място, според мен, пак не претендирам за изчерпателност, но това е всеки един, който се занимава с външна политика, трябва да работи за положителния имидж на България навън. Каквото и да става тук. За България навън само добро. Това е признак за цивилизованост на нашата държава. Мога да ви кажа, че до сега във всичките ми посещения, във всичките бизнес и други форуми, в които съм участвал, винаги съм подчертавал постиженията на българското правителство по всички направления. Усилията, които България полага, резултатите, които България постига. Можем да се учим от други държави как го правят. Но наистина е недопустимо някой от този бизнес да споделя отрицателни виждания за България навън. На второ място. Искам също това да ви кажа. Аз съм си отбелязал в някакъв последователен ред все пак. Това е допълване на усилията. И правителство, и президентска институция, и парламент. И вие, разбира се, така всички заедно трябва да работим, че взаимно, когато имаме някаква позиция да отстояваме навън, всеки трябва да допринася за нея. И обединяване на усилията. Ето, ще дам пак пример. Имаме споразумение с правителството, работи ефективно. Там, където аз отивам на някакво посещение, питам премиера, питам правителството, има ли въпроси, които има полза да бъдат поставени на експертно министерско равнище, когато правим посещение на високо ниво, за да се възползваме максимално от всяко едно посещение на високо ниво. Така с госпожа Теменушка Петкова отидохме заедно в Гърция, свърши чудесна работа по интерконекторната връзка, по терминала за втечнен газ, за придвижване на нашите позиции и съвместни усилия напред. Бяхме решили даже и много масирано присъствие на Министерския съвет в моята делегация. За Румъния, за съжаление, не стана. Политиката е такава. Днес има правителство, утре няма. В момента, в който тръгнахме за Румъния, предишния ден правителството просто пада. И се обезсмисля нашата делегация. Но това е един принцип, който наистина трябва да се спазва. Другия принцип. Активност. Откритост. Особено за вас, посланиците. Понякога дори агресивност при налагане и отстояване на нашите интереси. Това е задължителното условие за успех. Друг принцип. Предсказуемост и надежност. Сега ще ви дам един не до там сполучлив пример, но стана модерна темата за модернизацията на армията, за придобиването на прословутите изтребители, с които вече и децата, и бабите в държавата знаят какво е това. Нов самолет, но има си международни правила, които ние трябва да знаем и трябва да се учим на тях. България за първи път разработи цялостен, всеобхватен документ по всички изисквания на международния обмен, на международните процедури за такива проекти. Изучихме опита на всички водещи държави. Изготви се request for proposal, искане за предоставяне на оферта. Това е документ, обвързващ и двете страни. Ние го изпратихме до 4 държави. Ние и те поемаме ангажимент. Те поемат ангажимент да ни отговорят. А знаете ли как се отговаря? Това са хиляди въпроси. Това е огромна експертиза. За да отговорят, тези държави създават едни огромни екипи. 3 месеца работят. Това е разход на пари, но не толкова като някакви сухи знаци. Това е разход на човешки ресурс, високо квалифициран, който те използват, за да ни отговорят. Предоставят ни за първи път секретна информация, много чувствителна, за да можем ние да сравняваме. От нас обаче какво се иска? И това са правила в този бизнес. И това са междудържавни отношения. От нас се иска така, както сме им пратили таймтейбъл, така както сме им пратили графика, да го спазим и да ги уведомим. Когато ние не ги уведомяваме, когато ние спираме един такъв процес, без да даваме никакви тълкования и без да казваме изобщо какво следва от тук нататък, ние не подаваме най-добрия сигнал. Хората се правят изводи за нашата надежност, за нашата предсказуемост, за нашата почтеност. И мисля, че ако ние искаме да правим истински сериозен бизнес, да развиваме истински отношения с тези държави, които са много напред в тази област, ние трябва да се учим и да работим по тези ясно установени международни правила. Друг принцип. Всеобхватност. Или както е модерно, вие го знаете, да се казва comprehensive approach. Сега усилията, знам, са насочени да привличаме инвестиции, да развиваме стокообмена. Това са двете приоритетни дейности. Само че, ако ги изолираме от останалите важни дейности в едни двустранни отношения, ние нямаме да имаме дълготраен успех в никакъв случай. Паралелно с икономическите и търговските отношения, ние трябва да развиваме културния обмен. Ние трябва да развиваме образованието. Образователната система в България се превръща в един доходоносен бизнес. Ние трябва да го промотираме. Ние трябва да привличаме хора. Имаме вече прекрасни учебни заведения. Да ни даваме примери. Но това е въпрос и на обратно влияние, не само на постъпващи пари тук. Ние трябва да правим всичко възможно да развиваме туризма. Това е вече над 12% от брутния вътрешен продукт. Покрай туризма се развива и всичко остана. Така че аз призовавам да работите наистина цялост. Само тогава можем да имаме пълноценни отношения, само тогава можем да имаме стратегически успех с дадена държава. Искам също така да ви споделя и следното. Трябва да имаме и видимост. България да се вижда, България да присъства във всякакви събития, културни, просветни. Те не искат някакви политически указания. Ето, знам, че на много места ги има, но като бях в Полша, хубаво е да видиш как посолството на хубава централна улица и висят по оградата едни прекрасни пана снимки за България. И за нашата култура, и за нашите забележителности, и за нашия туризъм. Във всички отношения това трябва да го развиваме. По отношение на визията и приоритетите. Защо са ни важни? За да имаме успех. и трябва да е ясно, че вие работите за сигурността на България, вие работите за стандарта и качеството на живот на българските граждани, които трябва да бъдат издигани непрекъснато. А вие сте изключително важен фактор, защото България сама няма как да отбележи напредък тук. Защо също е нужна тази визия? Тя трябва да бъде дългосрочна и тези приоритети. Защото не може и не трябва със смяната на всяко едно правителство, служебно правителство, следващо правителство, ние да имаме смяна непрекъсната на приоритети. Те трябва да бъдат постоянни. Особено в важни области, като икономика, стокообмен, инвестиции. Категорично трябва да ги развиваме. По отношение на Европейския съюз, няколко важни момента, както ги виждам, председателството. За мен българското правителство е задало ясни и добре балансирани приоритети. И трябва наистина да ги подкрепим. Да, амбициозни са, но човек все пак трябва да има високи амбиции, за да постигне някакъв резултат. Важно условие е да променим нагласата и очакванията на хората към това председателство. Това не е председателство, за да може да извлечем някакви страхотни ползи за България. Разбира се, поставят се важни приоритети, които касаят България, но ползите ще дойдат на по-късен етап, защото най-важното ние трябва да покажем, че България може да бъде лидер, България може да управлява процесите в Европейския съюз, България е страна с предсказуема и надеждна политика. Тогава ще дойдат ползите на по-късен етап, когато това се види, се докаже, се осъзнае и когато отношението към България съответно ще бъде друго. По бъдещето на Европейския съюз. Наистина е много така геройски, модерно е да застанем на барикадата и да кажем, ние няма да допуснем Европа на 2 и на 5 и на повече скорости. Европа на различни скорости е факт. И това наистина трябва да го приемем. Ние не можем да кажем на държавите, които са напред, от нас много напред, и на някои засилени сътрудничества, в които ние не участваме, ами спрете и не изчакайте. Напротив, за нас най-важното е да знаем, че бягаме в същия стадион, на същата писта. Да, може да бъде с по-малка скорост в началото. Но акцентът ще бъде на засилените сътрудничества. И там трябва да бъдем изключително активни. Да търсим къде можем да се включим. Да търсим даже и да имаме амбицията ние да генерираме някакви засилени сътрудничества. Можем да го направим. Ето там е истината и много важно да не допуснем по време на това сътрудничество да се сменят критериите. Това вече веднъж го играхме с Шенген. Когато критериите неусетно се смениха в самия процес на присъединяване. Ето това вече е недопустимо. И тук трябва да се търсим правата. По отношение на Шенген, категорично, навсякъде. Виждате, има абсолютно пълен синхрон и между президент, правителство, парламент, България се обявява, че нейното място е в Шенген. Крайно несправедливо и нерационално е ние да защитаваме външна граница на Европейския съюз, да гарантираме сигурността на всички европейски граждани, а да нямаме достъп до единната информационна система. И в това трябва да убеждаваме всеки ден нашите съюзници. По отношение на еврозоната. Стратегическа задача. Въпросът е кога, как и при какви условия ние ще влезем в еврозоната. И трябва да внимаваме много от бързане, да не стане така, че повече да навредим. Виждате какви проблеми има в Южна Европа. Виждате какво каза еврокомисар Домбровскис, с когото направих среща миналия месец. Той го каза и по медиите. Помните какво каза и канцлерът Меркел. Нещо много важно. За тази еврозона ние до сега все гоним макрорамки, дефицити и всички тези параметри, които трябва да постигнем. Но те ни казаха, с този жизнен стандарт на българския народ, това е задача пряко силите. Тя може да има обратен ефект. Затова крайно време е да се помисли за вдигане на жизнения стандарт на българския народ и да има една много ясна политика, поетапна, как ние ще гоним тази цел. Разбира се, това е задължително да станем членове на еврозоната. Но пак казвам, трябва да бъдем много внимателно и критериите трябва да бъдат съобразявани с българските граждани. По отношение на мигрантската криза, имаме единна ясна политика. Апелираме към Европейския съюз, че е крайно време наистина да има единна политика по отношение на мигрантската криза. Солидарност с всички останали държави на първа линия. Затова ми бяха и посещенията и срещите и с президента на Гърция, президента на Италия. С премиера на Малта също съм водил сериозни разговори. Ние трябва да обединим усилията си. И като държави на първа линия да искаме това специално внимание и отношение към нас. Защото охраната на външните граници на Европейския съюз не може да бъде ангажимент само на тези наши държави. Цяла Европа трябва да бъде солидарна. Затова и по време на служебното правителство и на моите участия в съветите на Европейския съюз повдигнах въпроса за оперативен план за мигрантската криза, специално за България. Защо? Какви са рисковете за България? Вярно е, че централният средиземноморски път в момента е най-натоварен. Миналата година 820 000 човека пристигнаха в Малта и в Италия. Това наистина е огромна криза. Само, че те пристигат в продължение на цяла година. Не може да има масиран натиск на границата. Трябват плавателни средства. При нас, там където има сухопътна граница, тя е при нас сухопътна граница и тя е достатъчно голяма, всичко това може да се развие страшно бързо. И ако стане така, ако няма contingency planning, ако няма оперативен план, при който да е ясно всяка една държава от Европейския съюз какво прави, какво доставя, с кого взаимодейства и така, с кого комуникира и така нататък, може да настане наистина сериозна хуманитарна криза. Криза на сигурността. Този план го има предложен като иницииращ документ за планиране и на господин Юнкер, и на господин Туск, и на канцлера Меркел. Разписан лично от мен. Очаквам солидарност и тук трябва да работим. Представихме разчети за допълнително финансиране в обем на 425 милиона евро. Защото не може само България с нашия наистина сравнително малък бюджет по отношение на останалите държави да поемеме тази тежест. И когато говорим за европейска солидарност, и това също е елемент на европейската солидарност. По отношение на кохезионната политика. Тук наистина имаме една добра приемственост и аз се радвам, че с българското правителство наистина много сериозно взаимодействаме. Само да ви кажа, че на 9 март, когато беше съвета на Европейския съюз и подготвяхме Римската декларация, там нямаше кохезионна политика. Костваше огромни усилия да я вкараме. С много солидни аргументи. Успяхме, защитихме я и в Римската декларация кохезионната политика се върна и то в два от четирите приоритета, което според мен е голям успех. От тук нататък правителството също пое своя дял. Кохезионната политика е има като приоритет на нашето председателство и е много важно след това в планирането на многогодишната финансова рамка тази кохезионна политика да се отстои. Но тук трябва да бъде много ясно. Ние не можем да продължаваме с това, с тази структура на европейските фондове към нас. Защо? Насочени са преди всичко към инфраструктура. българската икономика все още е ориентирана като един пасивен получател, консуматор на готови еврофондове. Трябва да излезем от този стереотип и трябва да работим много сериозно, така че нашата икономика да се преориентира към една много по-активна икономика, работещи с еврофондове, работещи и с планът Юнкер. Защото фондовете няма да продължат до безкрай. Трябва също да воюваме, според мен, когато се предоставят еврофондове, да има някакъв коефициент, който да отчита изостаналостта на държавата и дори на съответния регион, за да бъдат тези еврофондове справедливи. Така че тук ние в България трябва да свършим задачата, трябва да извършим тази трансформация, наша вътрешна, по отношение на планирането, организирането и разходването на тези еврофондове. По отношение на европейската политика за сигурност и отбрана. Нещо много актуално, нещо, което предстои да се развива. Тук България е изключително активна. Тук изпреварихме всички други. Категорично мога да ви кажа, когато госпожа Денковска, еврокомисарят, беше на среща при мен в февруари месец, покрай всички проблеми, които разглеждахме в нейния ресор, понеже и Европейския фонд за отбрана е в нейния ресурс, ние оговорихме една конференция, която да направим на 10 юли. Те се удържаха на думата, дойдоха на 10 юли. На 7 юли Европейската комисия прие със свое решение и стартира Европейския фонд за отбрана. И ние сме първата държава, която прави конференция с еврокомисаря, с изпълнителния директор на Европейската агенция по отбрана и с техните екипи. И тук разгледахме възможностите на нашата индустрия, на малките и средни предприятия, на всички научни изследователски организации. Съответно, техният екип представи възможностите за финансиране. Забележете, те ще работят с грантове. Тоест ще има парични помощи в малки и средни предприятия, в структури за изследване, за научни изследвания в областта на космос, отбраната и така нататък. Но не това е най-важното. Най-важното е, че ние трябва да се стремим и тук вие също имате голяма роля и отговорност. В този фонд, който ще набира голяма финансова мощ, България да се включи, нашите научно-изследователски организации, малък среден бизнес, отбранителна индустрия, да се включат в водещите европейски проекти в областта на отбраната. Тогава ще имаме полза. Истинска полза. Аз се надявам наистина това да се случи. Преди малко идвам от среща с заместник-председател на Европейската комисия. Точно отговаря за европейската политика за сигурност и отбрана. Господин Катайнен, обсъдихме още въпроси. Не искам да задълбавам в тази тема, но тя ще бъде много важна. И тук България наистина може да изиграе своята роля. По отношение на НАТО. На първата среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Брюксел през май месец ясно заявих, че да, достигането на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана е важен, но това е недостатъчен критерий за изграждане на отбранителни издържащи способности. Защото не можем да разглеждаме само количество. Ние трябва да гледаме и качество. Друг е въпросът, че България изостава драстично. Ако правителството не вземе мерки на време да предвижи проектите за модернизация, ние ще се окажем наистина на опашката на НАТО по отношение на достигане на тези 2%. Въпросът не е тук да се състезаваме кой къде е. Въпросът е, когато членуваме в някакъв съюз, доколко сме лоялни към своите съседи, защото те вече са на 2%, доколко ние сме консуматор на сигурност или генератор на сигурност. Защото всичко е взаимно обвързано. Ако искаме да имаме инвестиции, да развиваме икономика, ние солидарно с другите държави, така както те отделят, ние трябва да развиваме и собствен отбранителен капацитет, който да се вписва в цялата тази колективна система за сигурност и отбрана. Също така, много е важно сътрудничеството с останалите държави от НАТО. Този тент, който виждате, между другото, не е от плаж, за съжаление. Последните три дни, включително днес, идвам от ново село, предния ден на Шабла, стрелби много сериозни. Вчера на учението Бриз, днеска на ново село завърши Сайбър Гардиан. Мащабни учения и всичките с нашите съюзници и партньори. Наистина невероятен ръст. България става все по-голям притегателен център за такива учения. Но трябва да търсим и баланс. Това, което говорих на срещите и с президента на Германия, предишния господин Галок, и с Штайнмайер, няколко пъти с госпожа Меркел, на срещата ми с господин Макрон в Брюксел, която направихме, призовавам многократно за следното. Ние трябва да видим повече и европейско присъствие тук. За сега така, формирование от Германия, от Франция все още не присъства в България. Трябва да търсим и тяхното участие. Ето вече изтребителите от Италия са тук. Видях вчера и тях. Носят дежурство и ни помагат за Air Policing, много важно за съвместната тренировка. Така че България наистина става притегателен център за учение. Това е изключително важно и за подготовката на нашите въоръжени сили, и за системата за сигурност. Пак в рамките на Европейския съюз, по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията. Така, това, което отчитаме тук, се разминава в известна степен с това, което чувам от вашите колеги, чуждите посланици тук в България, и образа на България отвън. За да се борим ефективно с корупцията, трябва да има няколко неща. Според мен, очакваната промяна в закона, антикорупционния, това е лично мое мнение, категорично не е достатъчно. Няма да коментирам защо и как. Трябва да има две неща. Едното е всеобхватна система за следене на приходи и харчене в държавата, касаещо всички. Това е изключително надежден гарант за борба с престъпност, финансови измами и корупция. Това го видяхме в Италия. Благодаря наистина на посланник Райков, че и той води така активни действия в това направление. Но в Италия имаме този модел, подкрепен с един всеобхватен софтуер. Моделът работи. Има и предварително запориране на имуществото. В случай, че не можеш да докажеш, в момента, в който харчовете ти станат значително по-големи от доказаните приходи. Вече в хазната постъпват обратно милиарди евро. Този модел е взет от Румъния. Софтуер е даден абсолютно безплатно. В Румъния имаме също близо 800 милиона евро миналата година. Обратно в хазната. Не искам да ги сравнявам с нашите 18 милиона лева за миналата година от Компи. И те, ако направим раза, ще видим, че са от едни дейности, които нямат политически измерения. Това е едното важно. Говорил съм с президента на Италия миналата седмица. Те са готови да ни предоставят абсолютно безвъзмездно и софтуера, и срещи, и обучение на наши експерти и специалисти, и въвеждането на този софтуер тук. Планирал съм срещи и с представители на изпълнителната власт, и на парламента, и на съдебната система, и се надявам, че ще има откликване и ще направим всичко възможно този модел с този софтуер да бъдат прети в България. Второто важно условие, това е единен орган за борба с корупцията. Но не като чиновнически апарат. Това е добре, но крайно недостатъчно. Единен силен орган с изрични правомощия за борба с корупцията по високите етажи на властта, в който да се включват и прокурори, и следователи, и служители с експерти и капацитета на ДАНС, и IT специалисти, и банкови, и финансови специалисти. И когато има сигнал за корупция, а дори и да няма, да се търсят условия за корупция, да може да се стигне до дъното. Това трябва да бъде острието. Няма да правя паралел с румънски модел. Това е въпрос на съвсем друг дебат. Къде и как да бъде структуриран този орган единен. Но ще трябва да намерим решение и то екстрено, ако искаме наистина в България да има борба с корупцията. Ако искаме наистина при нас да идват инвеститори. Още един пример. Защо Румъния, която е с много по-голям капацитет икономически и всякакъв от нас, колко фирми има в български в Румъния с инвестиции? 1600. А колко румънски в България? 900. Тези факти аз не искам да ги коментирам. Но те говорят за среда и условия за развитие на бизнес. Разбира се, правителството инициира много важни неща. Намаляване на бюрократична тежест, на административни пречки. Това са все много важни и силни моменти. Усъвършенстване на образователната система, професионалното образование. Аз съм убеден, че има успех тук, но трябва да върви ръка за ръка с борбата с корупцията. И в това отношение много важно е за нас да изследваме ефективни европейски модели, да взимаме добрите принципи и да ги прилагаме тук, в България. И ще разчитам наистина и на вашата експертиза и съдействие. Трябва да направим така, че когато се каже България, за цели околен свят, това име да се асоциира с добри и чисти, прозрачни условия за бизнес. Енергийна сигурност. Много се говори на тази тема. Няма да разисквам, но тук според мен принципа на Мечо Пух. Колкото повече, толкова повече. И аз виждам, че правителството работи сериозно в тази насока. България трябва да прави всичко възможно да транзитира колкото се може повече енергийни ресурси през своята територия. Наистина да постигнем диверсификация. Само диверсификацията ще ни гарантира и сигурност, и надежност, и по-ниски цени. От тук трябва да тече и втечнен газ, който пристига в Александрополис, и компресиран природен газ, енергия и така нататък. Много важно е според мен, и тук ще подкрепя правителството, и няколко пъти съм апелирал пред правителството, когато планираме енергийните трасета, да защитаваме нашите интереси по отношение на най-ниска цена, най-голяма сигурност. За това също съм апелирал за тази идея. Тръбите, които идват към България, да идват директно към България. Директно на нашия Черноморски бряг. Това означава и сигурност, и по-ниски цени. Това означава защита на нашия интерес. Тук категорично ще подкрепя. По отношение на региона и Западните Балкани. Мисля, че правителството води достатъчно активна политика. Както казва премиера, не сме се спряли да работим в тази област. Също и моите посещения и в Гърция, и в Румъния, и в Черна гора. Разговори на всякакво ниво. Президент и председател на парламента, и министър-председател и в трите държави. И разговорите ми с председател на председателството на Босния и Херцеговина, господин Иванич. България наистина се утвърждава като страна, която дава необходимата стабилност, спокойствие и допринася за сигурността на другите. И то, между другото, много важно, още принцип, не само на думи. Ние трябва и на дела да го правим, така както стана предния ден. Знаете за пожарите, масовите пожари в Черна гора. Имаше искане за помощ. С президента Войанович се чухме по телефона. До една минута с премиера Борисов решихме категорично, че помагаме, участваме. Вчера вече нашият хеликоптер кацна, вчера гаси до късно, днеска в момента продължава да гаси. Това е начинът България да се утвърждава. Нещо много важно. Лично на всяка сесия на Европейския съюз, на която съм участвал, с другите лидери съм го настоявал. Вниманието да бъде за линиите на комуникации, енергийни, транспортни, цифрови, не само юг-север, не само към Брюксел и Берлин, изток-запад. За нас е критично важно. Защото политиката на Брюксел по отношение на държавите от Западните Балкани, тяхната интеграция, няма да стане само с декларации от централата директно в тези държави. Тя ще се реализира чрез съседите, членове на Европейския съюз, които са съседи на тези държави от Западните Балкани. И тук наистина България е активна по отношение на свързаност, на регионална сигурност и така и трябва да продължаваме напред. Даже някои аспекти, само давам пример и от това, което говорихме в Черна гора. За нас е важно, когато говорим за сигурност, да гледаме всеобхватно. Пак ще дам пример. Всички държави от Западните Балкани имат рамково споразумение с тяхното Министерство на отбраната, с Министерството на отбраната на Турция, да речем, за обучение на офицери, на курсанти. Ние също можем да правим такива споразумения. Имаме близък език, имаме постигнати стандарти на НАТО и то на едно много добро ниво. Така че ще развиваме тези отношения във всички аспекти. По отношение на САЩ, нашият стратегически съюзник, трябва да продължим да развиваме още по-дълбоко нашето сътрудничество, особено в сигурността, борбата с тероризма, върховенството на закона, енергийната диверсификация, високите технологии. Има място за още по-успешни проекти, съвместно които да ги правим. По отношение на Русия, ще използвам най-красноречиво думите на министър-председателя на Люксембург. Трябва да престанем да говорим за Русия и да започнем да говорим с Русия. Нужен е диалог. Този диалог е критично важен, за да имаме сигурност и предсказуемост в нашите отношения. Като членове, България член на НАТО и на Европейския съюз. За да може да имаме и едни прагматични, взаимно изгодни икономически и търговски отношения. По отношение на останалата част от света, мисля, че нашето внимание дълго време беше фокусирано в нашите отношения вътре в Европейския съюз, нашите отношения тук в региона. Трябва да отваряме ветрилото, трябва да преследваме нашите интереси, да речем бързо развиващите се и мощни икономики от Азиатско-Тихоокеанския регион. Един Китай да вземем, например. Вижте колко държави от Европейския съюз вече имат много сериозни китайски инвестиции, развиват прекрасни търговско-икономически отношения. И Чехия, и Унгария, и Гърция. Чехия с отварянето на директните авиолинии до Китай от 25 000 туристи за 3 години направи ръст на 450 000. Това е нещо, което наистина може да служи като модел. И не само Китай, разбира се. И другите държави в региона, които се развиват с бързи темпове и са интерес за нас от към възможностите за инвестиции. България трябва да се върне също така и в Латинска Америка позиции, особено Близки изток, Северна Африка, Африка като цяло. Това са региони, където има огромен потенциал за развитие, където ние сме имали много силни позиции. И трябва да се връщаме обратно. И накрая, не искам повече да дискутирам, има още много теми за дебат, но аз се надявам, че с всеки един от вас в процеса на нашата съвместна дейност ще имаме достатъчно време да обсъждаме, да работим по тези теми. Имаме, както казах, прекрасно взаимодействие с Министерство на външните работи и наистина благодаря, защото знам и, че за тези посещения, за тези позиции, които се вземат, имате голям принос и вие като експертност, като натрупан огромен професионален опит и като отговорност към бъдещето на България. И понеже казах, че един от най-важните фактори за успех в външната ни политика, това сте именно вие, посланниците. Тук аз имам по конституция ясни ангажименти и ще правя всичко възможно, ще държа посланниците да бъдат хора с доказан професионализъм, с опит, с ерудиция и с изключително положително отношение и мотивация за работа за България. Знам, че в момента е трудно, не достигат ресурси за посолствата. Българите по чужбина се увеличават, нашите консулски представителства намалях. И знам, че ще се прави, и правителството прави каквото е по силите му в рамките на този бюджет, да решаваме и тези въпроси. Но, пак казвам, всичко трябва да се прави в името на гражданите на България. Благодаря ви, желая ви успех и до нови срещи. Въпроси към мен има ли? Благодаря.
Изказване на президента на Република България Румен Радев по време на традиционната годишна среща на посланиците на Република България от 20 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.